Азатлык радиосы сөйлөй. Исенмисиз, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Сыгыт шахзадәсе Нихәткә бәя төшереп, Иранның атом программын хәлсезләндерү белән яный. Казахстанның Тимиртау шәһәрендәге ике рус мәктәбе Казак мәктәбенә әйләнә. Моңа каршылар ачлык белән яный. Магадан татарлары да эфир аша туган көннәре белән котлап милли җырлар бүләк итә. Татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Әлегеләр бүген азатлыкта. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Тайланд премьер-министры Абсехит Вечачива үз фирқасының илкүләм сайлауда җиңелүен таный. Беларус президенты Александр Лукашенко тагын шитил кешеләрен илдәге вазгыятны тутырыксызландырырга маташуда гаепли. Татарстанга күрше Пугачева авылындагы курал саклагычта яңа шартлаулар булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Тайланд премьер-министры Абсехит Вечачива үз фирқасының бүгінгі илкүләм сайлауда жеңілуін таныды. Бірінші мәгілуметлерге қорағанда, Тайланд үшін деп аталушы оппозицион фирқа шоқты зур айырма білән олға шыққан. Бұ фирқаны 2006-шы елғы қарби түндәріліш нәтижесінде хакимиеттен түшірілген үлікі премьер Таксин Шинаватының бір туған сіңлісі Еңланг Шинават жетекли. Сайлауның тәғайын нәтижелері соңырақ белгілі болашақ. Бу былтыр Тайланд башкаласы Бангкокта булган хөкүмәткә каршы киң күләм протест чараларыннан соң илдәге беренче сайлау. Ул протест чаралары вакытында 90лап кеше һәлак булды, 2000-нән артык кеше яраланды. Беларус президенты Александр Лукашенко тагын бер мәртәбә шитил кешеләрен илдәге вазгыятны тырыксызландырырга маташуда гаепләде. Лукашенко мәгълүмәт һөҗүме арта, җәмәгатьчелек фикере белән уйнау көчәя диде. Президент Лукашенко бүген Минскида Беларус бәйсезлеге көненә багышланган хәрби парадта чыгыш ясады. Оппозиция илдәге икътисади кризис чорында мондый парадка чыгымнар тотарга кирәкме иде дип белдерде. Беларуста иминлек чаралары күшәйтелгән. Социаль челтәрләр аша инкыйлап дип аталган төркем бүген кич белән тагын хөкүмәткә каршы сүзсез протест чарасы үткәрергә җыена. Афганстанның төньягында бер сугышчы мәктәп капкасы янына граната ташлап 17 баланы яралады. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, яраланганнарның барысы да хастаханәләргә салынган, аларның икесе авыр хәлдә. Һөҗүм Фарьяб уйлаеты башкаласы Майнанда булган, граната ташлаган кеше кулга алынган. Бүген башкала Кабулда парламент бинасы янында кулдан ясалган бомба шартлап 3 полиция хезмәткәрен яралады. Гыйракның Анбар уйлаетендә бүген иртән кораллы беренче кеше 5 полиция хезмәткәрен көч белән алып китте һәм үтерде. Җирле хакимият вәкиле әйтүенчә, ул полиция хезмәткәрләре Гыйрак белән Сурия һәм Урдунны тоташтыручы юлны саклап кизүдә булганда, аларга көтелмәгән урында һөҗүм булган. Саадун әйтүенчә, һөҗүм итүчеләр полиция киемендә булган. Сурияның төньяк көнбатышында Хама шәһәре янында шимбә киченнән бирле йөзләп танк һәм хәрби машиналар белән меңнәрчә хәрби китерелә. Активистлар һәм җирле халык әйтүенчә, хәрбиләр Кфарумма авылы янына туплана. Сурия хукук яклаучысы Рамиг Абдрахман көнбатыш хәбәр агентлыкларына хәрбиләрнең дистәләрчә кешене кулга алуын, активистларның йортларын җимерүен һәм аларның туганнарын тоткарлавын белдерде. Җомга көнне Хамада Сүриядә 3 ай элек халык күтәрелеше башланганнан бирле иң зур урам җыены үтте. Анда хөкүмәткә каршы җыенга 500,000 кеше чыкты. Кичә Сүрия президенты Башар Әл-Асад Хама шәһәре башлыгын вазифасыннан алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йеменнең көньягында шимбә көнне илнең хәрби һава көчләре Джаар шәһәренә һөҗүм итеп, 2 тыныч кешене үтергән һәм 3-сен яралаган. Бу турыда шәһәрне үз кулларына алган сугышчылар вәкиле белдерә. Джаар Әл-Каида белән бәйле сугышчылар белән хөкүмәт кешеләре арасында куаты бәрелешләр барган Зинҗибар шәһәреннән төньяктарак урнашкан. Хәрбиләр әйтүенчә, шимбәдән бирле Зинҗибар шәһәре янында 50-ләп хәрби югалган. Йемен оппозициясе хакимият президент Гали Абдулла Салихның позицияләрен күчәйтү өчен ислам куркынычын арттырып күрсәтә ди. Илдә Салихның хакимияттан китүен таләп итүче протест чаралары инде берничә ай дәвам итә. Удмуртияның Пугачева ауылы янындағы құрал сақлағышларда бүгін яңа шартлаулар болды. Үлішілер екі яраланушылар турында хабарлар юк. Ғадеттен тыш хәлләр министрлығы білдіруінше, узған түнде жерлі халық янғын сүндірушілерін шақырған. Құрал сақлағышының техник бөлігіндегі құралларының шартлауы ашықланған. Пугачева сақлағышларында бірінші шартлаулар нәқ бір айылық болған еді. Ол шақта янғын һәм шартлаулардан юзләп кіші яраланды. Янғынны сүндіргенде бір харби хәләк болды. Бұ қазадан 2 миллиард сумлық зиян келді. Пугачева ауылына яқын орнашқан Татарстанның Әгерже районы үзәгі де ол шартлаулардан зор зиян көрді. Химки урманын яклаучылар Мәскәү-Петербург юлын төзү үшін урман кесу эшләре барган урында сак хезмәткәрләре экологларга һөҗүм итте дип белдерә. Урманны яклаучылар хәрәкәте вәкиле Ярослав Никитенко белдерүенчә, бәрелеш нәтиҗәсендә 11 активист, шул исәптән хәрәкәт җитәкчесе Евгений Черикова зарар күргән. Никитенко әйтүенчә, бәрелеш экологлар урман кесу урынында техниканы туктатырга маташканда чыккан. Шимбә көнне активистлар полиция сул хәрәкәтнең 4 әгъзасын тоткарлады дип белдерде. Олар Химки урманында көп кіші қатнашында бәріліш шығаруда ғайыплене. Дания башқаласы Копенхагенда ұзаққа сузылған қуаты яңғырлар нәтижесінде юзлерше йорт су астында қалды. Мыңнан артық йортның базына су тулды. Су бірнеше урамны қаплады. Транспорт харакатына, телефон элемтесіне зиян келді. Поездлар харакаты өзгертілді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар, Сәгъд Гарәбстаны патшасы гаиләсенең югары әгъзаларыннан берсе, шаһзадә Турки Әл-Фәйзал Сәгъд Гарәбстанының нефт байлыкларын Иранның атом программасына каршы корал итеп куллану мөмкинлеге турында әйтте. Бу белдерү үзенә күрә бер кисәтү буларак та яңгырады. Заманында Сәгъд Гарәбстаны күздәү хезмәтен җитәкләгән Турки Әл-Фәйзалның бу белдерүе ике ил арасындагы салкын сугышның кыза башлауына ишәрә буларак та кабул ителде. Әмма аның нефт бәяләре белән уйнап, Иранның атом программын туктату белән янавы тормышка ашмаслык булырга ашый. Наив Акмалны тыңлыйк.
Шаһзадә Турки Әл-Фәйзал, әгәр дә Иран үзенең атом программын туктатмаса, Сәгъдләрнең дөнья базарына күпләп нефть чыгарып, нефть бәясен төшерү, шуның белән Иранның нефть киремнәрен кимету мөмкинлеге турында әйтә. The Wall Street Journal басмасы аның Иран нефть тармагына бик тә бәйле һәм моның белән андагы хакимиятне тагын да көчсезләндереп була дигән сүзләрен китерә. Туркия Әл-Фәйзал моны июнь аенда АКШ һәм Британ хәрби офицерларының гайрирәсми бер очрашуында әйткән булган. Аның әйтүенчә, Сәгъд Гарәбстаны халыкара нефть базарында Иранны алмаштыра ала һәм нәтиҗәдә Тәһран үзенең атом программы өчен зарур булган нефть акчаларыннан коры калачак. Риад белән Көнбатыш Тәһранның атом программа атом коралы ясау максатында эшле дип тәкрарлый. Сәгъд Гарәбстанның нефть чыгару мөмкинлеге шул кадәр зур ки, көненә 4 миллион мишкә диярлек, без Иран чыгарган барлык нефтне шунда ук каплый алабыз, ди Сәгъд шаһзадәсе. Туркия Әл-Фәйзал хәзер инде хөкүмәт вазифаларын биләми, һәм бер Сәгъд рәсмие аның бу әйткәннәре бары шәхси бер белдерү генә булып кала диде. Шулай да бу белдерү ике ил арасында көчәя баручы дошманлыкны чагылдыра. Израильдә урнашкан якын көнчыгыш икътисади һәм сәяси аналитика ширкәтенең Иран күзәтүчесе Майер Джафедан Фар:
The Saudis are now heading international campaign to weaken Iran's economy and to stop the nuclear program.
Сәгъдләр хәзер Иранның икътисадын көчсезләндерү һәм атом программын туктату максатындагы халыкара кампанияны җитәкли. Американнар Иран икътисадының төрле өлешләренә шикләүләр кую белән шөгыльләнсә, Сәгъдләр аның төп кан тамырларын бумакчы. Олар Иранның нефть сәнәгатенә һөҗүм итмәкче. Ираннан нефть сатып алучы Һиндстан кебек илләргә: «Нефтне Ираннан алмагыз, сез аны бездән ала аласыз һәм безнең бәяләр яхшырак та», дип әйтмәкче. Олар базарны тутырып, нефть бәясен төшерергә телиләр. Олар Иранның нефткә бәйлелеген беләләр, чөнки ил керемнәренең 80% нефть сатудан килә, ди.
Prices of oil down. They know that Iran is vulnerable because 80% of the country's income comes from oil.
Хәзерге вакытта нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕКта рәислеге итүче Тәһран Сугут шәһзадәсенең белдерүенә ачулы җавап кайтарды. Түркия әл-Файзәлнең әйткәннәре киң җәмәгатьчелеккә таралганнан соң, Иранның нефть министры вазифаларын башкаручы Мөхәммәд Гали Абади Иран җитештерүне кисәк арттыру аша нефть бәяләре белән уйнау тырышлыкларына юл куймаячак диде. 8 июньдә ОПЕКның Венада үткән соңгы очрашуында Иран сугытларының нефть чыгаруны арттыру умтылышына киртә куйды да инде. Күпләр Иранның нефть киремнәренә артык бәйлелеге, аның йомшак ягы дигән фикер белән килешсә дә, сугытларының мондый гамәлләре Тәһранны тезләндерә ала дигән фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Бостондагы Дөнья Көнчыгыш университеты профессоры, икътисад белгече Камран Датха
Saudi Arabia indeed is the only OPEC member with spare capacity and excess capacity and financial resources to manipulate the oil market.
Сауд Арабстаны чыннан да ОПЕКның дөнья нефть базарларында манипуляциялар өчен җитәрлек җитештерү һәм финанс мөмкинлекләренә ия булган бердәнбер әгъзасы. Әмма моның белән Иранны белдерү турында сөйләү ул ялгыш сүз. Дөнья базарын нефть белән тутырсаң, чыннан да нефть бәясе төшәчәк. Әмма иранлар арзанрак хактан сатачак. Заманда Иран нефтнең мишкәсен 9 доллардан да сатты. Һәм Сауд нефте Иран нефтен алмаштырачак дияргә сәбәп юк. Бәлки бәя төшү сәбәпле башка берәр ил нефть чыгаруны кимтергә мәҗбүр булар. Бәлки хәтта аларның мөштәриләре дә алмашыр диде. Хәзер дөнья базарларында нефть бәясе мишкәсенә 10 доллар тирәсендә тирбәлә. Датха Иран үзенең атом программын хәзерге нефть бәясе күпкә төшсә дә финанслый алачак ди. Иран хәзерге нефть керемнәрен тулысынча атом программына тотмый. Аны финанслауга ул керемнәрнең бер өлеше генә дә җитә ди Датха.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазақстан хакимияте илдә қазақ мәктәпләрен арттыруны мақсат итә. Тимиртау шәһәрендә урысча укыта торган 2 мәктәпне қазақ мәктәпләренә әйләндерү бу уку йортында балаларын укыта торган ата-аналарда канәгатьсезлек тудырган. Алар урыс мәктәпләре ябылуга каршы чаралар күрә башлаган. Хәтта ачлык тоту белән дә яныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харрасы Василий.
Қазақстанның Теміртау шәһәрендәге 1200-гә якын урыс телле баланың ата-анасы сентябрьгә кадәр үз балалары өчен яңа мәктәп табарга тиеш. Әлбәттә, балалар қазақ телендә укырга теләк белдерсә, бу проблемаларны шикләтеп уза. Чөнки 9-нчы урыс лицее һәм 16-нчы урыс қазақ мәктәбе 1 сентябрьдан тулысы белән қазақча укытуга күчә. Теміртаудагы рәсмиләр шәһәрдәге күп кенә урыс мәктәпләренең ярым буш булуын әйтә. Шул ук вакытта қазақ уку йортларында балалар бүлмәләргә сыймау сәбәпле сабакны мәктәп коридорында алырга мәҗбүрләр. Май аенда ата-аналарга үз балаларына яңа урыс мәктәпләр эзләргә кушканнар. Моның өчен алар ачуланып бу карарга каршы кампания башлаган, аерым алганда протест чаралары оештырганнар. Парламентка һәм балалар хукларын яклаучыларга шикаят язганнар, киләчәктә президент һәм премьер-министрга кадәр барып җитмәкчеләр. Ләкин шуңа да карамастан алар нәрсәдер үзгәрәчәгенә бик үк ышанмый. 9-нчы мәктәптә баласын укытучы Татьяна Тычкова бик борчылуларын әйтә.
Почему мой младший сын должен уйти?
Нише минем улым үзенең мәктәбеннән китәргә, аның урынына башка бала килергә тиеш. Минем улым 10-нчы сыйныфка бара һәм ул аның психологиясына тәэсир итәр дип борчыланды Тычкова. Теміртаудағы хәлләр бүтән Қазақстанда да қабатлана дип әйтеп булмаянсы, ләкин соңгы елларда қазақша укырга теләүчеләр һәм қазақ мәктәпләре арта баруы хак. Җитәкчеләр моны илдә қазақ халкы артуы белән аңлата. Рәсми статистикага караганда, 1999 елдан башлап қазақларның саны 26% арткан. Шул ук вакытта Қазақстанда яшәүче урыслар 15%-ка кимегән. Башка Үзәк Азия илләреннән аермалы буларак, Советлар Берлеге таркалгач, Казахстаннан урыслар алай күпләп китмәде. Бу мөмкиндә илдә урыс теленең өстенлек итүе шулай ук сер түгел. 2009 елгы җанисәп халыкның 85% урысча иркен аралаша, ә казах телен бары 64% кына белә дип күрсәтте. Шынлыкта шәһәрдәге казахлар үз ана телләре белән чагыштырганда урысча яхшырак сөйләшә, әмма бу инде яңа буынга кагылмаска мөмкин. Чөнки Астанада хөкүмәтнең планнары зурдан, алар 2020 елга илнең барлык халкы да казахча тырыша белергә тиеш дип саный һәм аны тормыш карашы өчен дәүләт теленең абруен күтәрергә тырыша. 2011-2020 елга караган телләрне гамәлгә кую һәм үстерү дәүләт программасы илдә казах мәктәпләрен арттыруны истәтәдә. Моннан тыш масса күләм мәгълүмат чараларында ана телен үстерүне, әлкәннәр өчен эш урыннарында казах телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар булдыруны максат итә. Дәүләт оешмаларында да хәзер казах телен камил белү таләбе куела һәм бу башка оешмаларга да киңәш ителә. Күптән түгел узган сайлауда президент вазифасына намзәтләр дә казах теленнән имтихан бирергә тиеш иде. Апрельдә кабат сайланган президент Нурсултан Назарбаев ана телендә иркен аралаша һәм казах теле үсешен алга сөрә. Әлегә никадәр казах мәктәбе ачылганы тегәр мәгълүм түгел, чөнки программа узган елны гына гамәлгә керде һәм шул ук вакытта моңа басым ясалса, урысларның илдән китәргә мөмкинлеге кисәтелде. Тимертаудагы ата-аналар исә хакимият аларны ишетмәгән чиракта ачлык тоту белән яный.
Ну, мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать, да. Я до последнего не буду документы забирать.
Димарина Джамбурбаева. Тимиртау хакимияте исә казах мәктәпләрен ачар өчен сәбәпләр булуын әйтә. Шәһәрнең мэр урынбасары Юрий Жулин казах мәктәпләре ачуны сорап ата-аналардан күп гаризалар килүен белдерә. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге 50% урыс мәктәпләре ярым буш, калганнары исә 70-80%-ка гына тулы. Шул ук вакытта казах мәктәпләре 2 сменага укытырга мәҗбүр.
И доходит до того, что у нас занятия они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дежулин. Әгәр Тимиртаудагы урыс телле мәктәпләр 16 булса, казахча белем бирүче мәктәп бар эшәү генә. Калган 12 мәктәптә белем бирү 2 телдә бара. Шәһәр хакимияте урыс мәктәпләрендә укыган балаларны башка уку йортларына күчерергә ярдәм итәчәген әйтә. Шулай ук алар укытучыларын да эшсез калдырмаска вәгъдә бирә. Әмма урыс мәктәпләрен казахчага әйләндерү юлыннан алар шигенергә уйламый.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Хәзер сезнең игътибарга мөхтәрәм тыңлаучылар, Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Башкортларына тупланып яшәгән районнарның социаль-икътисади хәлен яхшырту өчен махсус программа булдырылып, аңа акча бүленүгә карамастан, президент Рөстәм Хәмитовны башкортларның тәнкыйть утына тотуы арта бара. Шу сараларда Хәмитовның президент булып билгеләнүенә 1 ел тула. Республикада башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе узып баручы атнада бөтен Россиягә таралучы радио-телевидение гадәмендә. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәршебез Кәрим Яушев сөйли.
Рөстәм Хәмитовның Башкортстанга президент итеп куелуына 1 ел тулу алдыннан үткән атнадагы тапшыруда искә алынганча, аның үзен, аның милли сиясәтен тәнкыйть утына тоту көчәя бара. Шунысы кызык диенме? Бер туктаусыз үзенең башкортлыгын такрарлап торган Хәмитовны башкорт ягы ныграк тәнкыйтьли башлады. 28 июньдә Уфадагы Ревинформ агентлыгы сайтында президент Хәмитовның башкортка каршы кадрлар сиясәте дигән үтә усал мәкәле дөнҗа күрде. Мәкәләдә кереш сүздә әлеге материал бөтен дөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзаларына кы дип раслана. Әлеге мәкәләдә Хәмитовны башкорт элитасын юк итү, башкорт милләтле кадрларны түрә кенәфиеннән куып төшерү белән шөгыльләнүдә гаеплиләр. Башкорт булып туганнары өчен генә диелә мәкәләдә. Башкортстан хөкүмәте премьеры Раил Сарбаев, хөкүмәт аппараты башлыгы Казакбаев, юстиция министры Сафин һәм башкалар эшләреннән куылганнар. Рөстәм Хәмитов башкортларны республика йортыннан куып чыгару белән генә шикләнми икән. Аның шәхси күрсәтмәсе буенча дип расланы бу язмада. Экс-премьер Сарбаевка, элекке мәгариф министры Аллаяровка, хезмәт министры Тимербаевка, төзелеш министры Ибатуллинга һәм башкаларга җинаять эшләре ачылды. Хәмитовның иң яман гамәле ул килгәч Башкортстан эшке эшләр министрлыгында башкортлар калмаганлыгында икән. Ә башкорт булып йөрүчеләр министрлыктагы. Үзләрен махсус рәвештә башкортып язган татарлардан тора икән. Башкортлардан дәүләт структураларында да, районнар җитәкчелегендә дә арылалар имеш. Мәкалә ахырында Хәмитов оятсыз дип баһалана һәм башкортларны юк итәргә әмер бирүче сыйфатында тасвирлана. Шунысын искә алмый булмый. Мөгаен әлеге хатта бераз дөреслек бардыр. Әмма әгәр шулай икән, икенче хакыйкатьтә искә калкып чыга. Мортаза Рәхимов хакимлеге шурында бюджет исәбенә хезмәт хакы алучы түрәләрнең күпчелеге башкортлардан билгеләнгән булган. Һәм аларның абсолют күпчелеге бүген дә яңа президентка эшләргә кымачы олаушы, элекке президент Рахимовка тугрылык саклый. Әгәр инде Хәмитов нәтиҗәле эшләргә тели икән, үзенә аяк шалушылардан, башкаларның күрсәтмәләрен үтәүчеләрдән табигый рәвештә арынырга тиеш булып чыга. Әмма чынбарлыкта Рөстәм Хәмитов Рәхимов шурындагыдан да арттырып, башкорт мәнфәгатьләрен өскә кую сәясәте алып бара. Ул килгәч тә башкортларның төп төбәге булган Урал арты районнарын үстерү программасы төзелде һәм расланды. Бу программага ярашлы рәвештә 2015 елга хәтле башкорт ягына нигездә республика казнасыннан 95 миллиард сум акча китәчәк. 30 июньдә исә янә башкорт районнары булган Мәшетле, Балакатай, Дуан, Салават районнарын һәм Рәхимов шырында халкы тулысынча диярлек башкорт итеп язылган Аскын, Караидел, Кыйгы һәм Нуриман районнарын үстерүне күз алдында тоткан икътисади социаль программа хупланды. Әлеге программага ярашлы рәвештә бу якка 2015 елга хәтле 100 миллиард сум акча юнәлтеләчәк. Шулай итеп, әгәр Мортаза Рәхимов Уфаны һәм күпчелек районнарны башкорт милләтле кадрлар белән шыплап тутырган булса, яңа президент Рөстәм Хәмитов күп милләтле республика халкы акчасын башкортлар укмашып яшәгән төбәкләрне оҗмахка әйләндерү өчен тоту юлына басты. Әгәр республика халкы салым түли икән һәм республика бюджеты салымнардан туплана икән, аңлашыла, бюджет бар халыкка да тотылырга тиеш. Әгәр инде татарлар, урыслар, шуашмарилар һәм башкалар башкортларга ясак түлиләр икән, ул чагында барысы да дөрес эшләнә. Ясак салымнан аермалы буларак адреслы акчалар булып тора. Әйткәндәй, 2011 ел Башкортстанда милләтара татулык җылы дип игълан ителде.
Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү.
Милләтара татулык дигәннән республикадагы 15-16% халыкның ана теле булган башкорт телен республикадагы барлык милләт балаларына да күчләп укыту һәм бу телнең фани дөньяда башкорт булмаганнарга һич тә кирәкмәве табигый рәвештә республикада милләтара киренкелеп тудыра. Нәк милләтара. Чөнки күпләр башкорт телен күчләп тагуга нәфрәтне башкорт түрәләренә генә түгел, ә гомумән башкорт халкына юнәлтәләр. Хаклык өчен әйтергә кирәк. Моңа хәтле бер генә башкорт оешмасы да, хәтта бер генә билгеле башкорт шәхесе дә алай эшләмик дигән фикер белдермәде. Киресенчә, Башкортстанда яшисез икән, башкорт телен өйрәнергә тиешсез. Теләмисез икән, дүрт ягыгыз кыйбыла дигән сүзләр еш ишетелә. Башкорт булмаганнарның ни өчен башкорт телен өйрәнергә бурычлы икәнлеге дә дәлилләнә. Республиканың төп халкына хөрмәт йөзеннән. Әмма башкортларга хөрмәт белән караучы, яисә битараф караучылар башкорт телен өйрәнергә ашкынып тормыйлар. Рөстәм Хәмитовка президент булып утыргач та Рәхимовтан калган шушы тел сазлыгында тыпырчынырга туры килә. Бер яктан, республика кануны, хәер ул күктән Ходайдан төшмәгән, башкорт телен укытуны таләп итә. Ә икенче яктан, аны өйрәнергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә генә түгел, ә актив каршылар баш күтәрә. Бу атнада башкорт телен башкаларга табу җанҗалы федераль дәрәҗәдәге проблемага әверелде. 29 июньдә НТВ телевизион каналы Уфадагы бер мәктәптә укучы Владислав Мартинс дигән баланың, әйткәндәй аның әнисе татар Зоя Фәхим кызы башкорт телен өйрәнергә теләмәгән өчен 7-нче сыйныфка күчә алмавы турында сюжет күрсәттеләр. Баланың атасы Вадим Мартинс: «Безгә башкорт телен көчләп тагарга маташалар, әмма аның безгә кирәге юк», ди.
Просто вот нам навязывают этот башкирский язык. Мы его не изучали, я не изучил, родители мои не изучали. Мы прекрасно живем. ЕГЭ сдавать же нам по-русскому, не по-башкирскому. Башкирского вообще же вытискать потом.
Иң кызыгы дигәндәй, башкорт түрәләренең ни өчен башкорт телен белергә кирәклеген дәлилләүләрендә Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов, әгәр бүген башкорт теленнән баш тарталар икән, иртәгә химия укырга теләмәүләре ихтимал. Алай ярамый бит.
Сегодня можно отказаться, допустим, от башкортства, завтра от химии там и так далее. Такого не бывает.
Владиславның әнисе Зоя ханым, республика премьеры урынбасары телевидение аша башкорт телен белү кирәклеген шулай аңлатты ди. Имеш, күршегез булып, урыс телен белмәүче башкорт яши башлавы, яисә кемнеңдер башкорт кызын хатынлыкка алуы ихтимал. Иң самими һәм аңлаешлы аңлатманы Владислав укыган мәктәптә башкорт телен укыткан Валерия Кинҗагыл бирә. Башкортстанда яшибез икән, башкортлар республика Республиканың төп халкы исәпләнә. Шуңа күрә башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләр зур хата ясыйлар.
Во-первых, мы живем в республике Башкортостан. Башкир считается коренным народом этой республики. Я считаю, что большую ошибку совершают те, которые отказываются изучать башкирское за государственное.
Шушук тема 29 июньдә абруйлы Эхо Москвы радиосында да күтәрелде. Бу тапшыру барышында да Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов таушалган дәлилләрне кабатлады. Башкорт теле дәүләт теле, шуңа күрә, әмма шулай да аның бер фикере игътибарга лаяк. Без, диде ул, башкорт телен аны югары филологик дәрәҗәдә белүне таләп итмибез, ә бары тик аралашырлык дәрәҗәдә генә өйрәнүне таләп итәбез.
Если мы говорим об общей ситуации, то, естественно, наверное, мы должны говорить о том, что, во-первых, значит, от человека не требуется на филологически, на самом высоком уровне знать язык. Когда мы говорим об изучении любого языка, мы прежде всего готовим человека, чтобы он был готов к общению.
Менә шушы урында урысчалатып «Стоп» диясе килә. Әгәр башкорт телен башкорт булмаганнарга аралашырлык дәрәҗәдә генә укыту максат итеп куелган икән, ни өчен аны татар балаларына укыталар? Ни дисәң дә, татар телен белгән татарга башкорт телен белгән башкорт белән аралашу өчен бернинди дәресләр кирәкми, тылмаш кирәкми. Димәк, эш аралаша алуда түгел. Ә фәкат татар балаларына гына башкорт телен табарга маташуда. Барысы да аңлый. Урыс балалары барыбер башкортча сөйләшмәячәк. Бернинди дәрәҗәдә дә. Ә менә татарларны башкортлаштыруда бу сәясәт мөһим роль уйный. Хәер, бу хакыйкатьне башкорт түрәләре кычкырып әйтмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Наиф Акмал тапшыруыбызның моңа кадәр булган өлешендә Сөгыт Гарәбстаны шаһзадәсенең нефть байлыкларын корал буларак Иранның атом программына каршы куллану турындагы белдерүе һәм аны тормышка ашыру шикле булу турында сөйләгән иде. Байлык дигәннән алга таба сүзебез Русияның алтын байлыклары һәм аларны табучы милләттәшләребез турында булар. Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева хәзер сезне Магаданда яшәүче татарларның тормышы белән таныштырыр. Бу төбәктә иң беренче тапкыр алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин тапкан. Ивен халык риваятләренә күрә, балык канатыннан төзелгән шәһәр дигән мәгънәне аңлатучы Магадан каласында яшәүче татар башкортларының үз телләрендә радио-теле тапшырулары булмаса да, туган көннәр, туйлар белән котлабалар, радио-телевидениедән милли җырлар да яңгыраталар. Җитем булган очракта да бер-берсенә ярдәм дә алар. Ира Таҗиева сөйли.
Магадан, Калыма бер дә күңелләрне җылыта торган сүзләр түгел. Күпләр өчен бу яклар дөнья чиге һәм әллә нинди тамук булып күренә. Гаҗәпләнәсе дә юк. Каторжаннар, Сталин репрессиялары заманында хөкем ителгәннәр, дистә, хәтта йөзәр меңләп монда җибәрелгән. Бу төбәк татар халкы өчен дә шит түгел. Бар байлыгы ишле балалары, аты һәм сыйры булган күп милләттәшләребезгә кулак мөһере сугылып, Магадан җиренә сөрелгән. Соңрак шит җирләрдә бәхет эзләүчеләрне дә ерак юллар белән калыма суыклары гына куркыта алмаган. Күңелләрне шомландырып торган әлеге төбәкнең искиткеч табигый байлыклары, үзенә күрә матурлыгы бар. Салкын климатлы бу өлкә ерак төньяк районнарына керә. Аның ярларын Охот диңгезе сулары юа. Магаданда океан якынлыгы да сизелә. Табигатьнең гаҗәеп гүзәл күренеше ак төннәрне Магаданда да күрергә була. Магадан яклары электән аерым административ берәмлек булмаган. 1953 елга кадәр Калыма елгасы буйлары Хабаровский краена кергән. Нәкъ Сталин үлгән елны, дөресрәге 53 елның 3 декабрендә Калыма төбәкләре мөстәкыйль Магадан өлкәсе булып оештырылган. Магадан өлкәсе мәйданы 462 мең квадрат километрдан да зуррак. Бу җирләргә 7 Татарстан яисә 3 Башкортстан иркен сыяр иде. Шул ук вакытта Магадан иң аз кеше яши торган төбәкләрнең берсе булып кала. Монда 1 квадрат километр җиргә бары тик ярты кеше генә туры килә. Ягъни Татарстан белән чагыштырып караганда Магадан өлкәсендә яшәүчеләр саны 100 тапкырга кимрәк булып чыга. Өлкәнең үзәге булган Магадан шәһәре Казаннан 6,5 чакрым ераклыкта урнашкан. Шәһәрне Магаданка елгасы икегә бүлеп тора. Калыманың төп шәһәренә 1929 елны нигез салына. Нагаева бухтасында төзи башлаганда мәдәни база дип йөртелсә дә, 10 елдан Магаданга шәһәр статусы бирелә. Шәһәрнең барлыкка килүе турында төрле риваятьләр йөри. Шуларның берсе менә ни турында сөйли. Магадан сүзе имеш эвеннарның манадон сүзеннән алынган. Аның тәрҗемәсе балык канатыннан төзелгән торак дигәнне аңлата икән. Ахот диңгезе ярында яшәүче төп халыклар электән Гертнер бухтасына койган елга тамагын нәкъ менә шулай дип йөрткәннәр. Магадан исеме картага моннан 83 ел элек кенә язылган. Шәһәргә исем Калымага беренче экспедиция вакытында бирелә. Билибин җитәкчелегендә үткән экспедиция шулай ук Калыманың искиткеч бай җирләр булуында ачыклый. Ул вакытта экспедиция әгъзалары Мәскәүгә бу җирләр илдә табылганнан 4 тапкыр артыграк алтын бирәчәк дип хәбәр итәләр. Бүген инде бу фаразларның чынбарлыкка әйләнүе билгеле. Чынлап та, Магадан дөньяның иң эре алтын чыга торган провинцияларының берсе. Дукат, Школьная, Кубака, Ветренская, Наталка дип аталган алтын чыга торган урыннар күпләргә билгеле. Магаданда 70 ел эчендә 3000 тоннадан артык алтын табылган. Ә инде Калымада беренче алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин эзләп тапкан. Магадан өлкә краены өйрәнү музее фәнни хезмәткәре Сергей Ефимов сөйли.
Ну, у нас как бы есть несколько литературных источников, которые были написаны геологами, и в них, ну, уже в художественной форме рассказывается, что его называют...
Сергей Ефимов, әйтүенчә, беренче бөтен дөнья сугышы башланыр алдыннан Барый Шафигуллин һәм Сафи Гайфуллин алтын эзләп Охот диңгезе буйларына килә. Вакыт үтү белән алтын табуга өмете өзелгән Сафи сугышка китә. Барый Шафигуллин исә тайгада кала. Соңрак якутлар Средникан елгасы янында Барый Шафигуллинның үле гәүдәсен таба. Аның кулында алтын тулы капчык була. Тиздән бу җирдә Борискин приискасы ачыла. Милләттәшләребез монда алтын да юа, балык та тота. Татар мохите булдырырга тырышып та яши. Магаданда 1991 елда Алтынай җәмгыяте оештырыла. Алтынайга Халит Рахимов нигез сала, һәм милли оешманы беренче көннәреннән үк Фаат Нургалиев җитәкли. Милләттәшләребез ел саен Магаданның Үзәк паркында Сабан туе үткәрә. Сабан туе гына түгел, Нәүрүз бәйрәме, карга быткасы, уйнагыз гармоннар конкурсы күптән инде Магадан татарларының яраткан бәйрәмнәренә әйләнгән. Туган телдә җирле теле һәм радио тапшырулар оештырырга кешеләре җитми. Әмма бәйрәмнәрдә, туган көн һәм юбилейларда Магаданда да радио һәм телевизор аша татар җырлары яңгырый. Ураза, Курбан бәйрәмнәрендә бергәләп билгеләп үтәләр Магаданда яшәүче дин кардәшләребез. Магаданда яшәүче Эльза Фатхетдинованы тыңлыйк әле.
Башкириядән, Үзәк районы Кәтәй Ковал дигән авылдан килдек. 1987 елда иптәшем монда 81 елдан бирле армияда служитте, шуннан эшкә калды. Мин аларның авылында агроном булып эшләдем, исемнән танышып китеп монда килдек бергә. 3 елга гына дип килгәнек, һаман торабыз. 2 балабыз бар. Малайыбыз армиядан кайтты, 24 яшьле. Кызыбыз на иностранный языкларда укый, японский, английский укый. 19 яшьтә. Шул тормышыбыз әйбәт, татар башкортлар белән бик күңелле торабыз. Электән безнең дә Башкириядән татар, татаридан бик танышларыбыз күп булды. бөтен бәйрәмнәрне бергә үткәрдек. Җыр биюләрне, Коръан ашларын идә үткәрәбез. Корбан бәйрәмнәрен берсендә читтә калдырмайбыз, укыйбыз. Балалар да безгә карап, аларны онытканнары юк. Нигел сорашып кына торалар. Кайгыларны бергә кичерәбез. Кемнең олы кайгысы була, барыбыз җыелышып кем күпне булдыра, ярдәм итәбез бер-беребезгә, бер-беребезне ташлаганыбыз юк. Кайтырга возможность булса да, хәзер инде монда өйрәнеп киттек, балаларны үстерәбез, балалар укып үткәнне көтәбез, ә дальше шуннан Аллаһы Тәгалә нәрсә куша, шул була.
Сез Магаданнан Эльза Фәтхетдинованы тыңладыгыз. Калымада алтын һәм балык артыннан йөрүче кардәшләребез үз тарихын, милләтен дә онытмый. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Таҗиева.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба да сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар, байлык ә рухи байлык турында булар. Июнь айында Прагада Квадриеналя дип аталган сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә узды. Әлеге күргәзмә 4 елга бер тапкыр оештырыла. Бу юлы да дөньяның 5 кыйтгасыннан 62 ил катнашкан чарада Татарстаннан һәм Башкортстаннан да театр әһелләре дә бар иде. Алар Азатлык радиосында булып, театр дөньясы татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны турында сөйләште. Хәзер сезнең игътибарга әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез. Аны Али Гилми алып бара.
Мәдәният тыңлаучылар, бүген безнең Прага студиябездә гадәти булмаган кунаклар, Татарстаннан һәм Башкортстаннан театр әһелләре килде. Бу көннәрдә Прагада халыкара театр Сабантуе бара, төрле илләрдән театр әһелләре 4 елга бер үтә торган күргәзмәгә үзенең иҗат эшләрен алып килде. Менә Татарстан белән Башкортстаннан да шушы халыкара күргәзмәгә бер төркем театр әһеле килде. Мин башта кунаклар белән таныштырып китим. Төркемнең җитәкчесе Роза Султанова, тел әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире, Башкортстандагы Туймаза татар дәүләт театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә татар дәүләт театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Татар дәүләт курчак театрының баш режиссеры Илдус Зиннуров һәм Чаллыдагы театр Мастеровый дип аталган театрның баш рәссамы Елена Сарачайкина. Хуш килдегез.
Исәнмесез.
Беренче сорау бик гади булар. Димәк, сез Роза ханымдан кала барыгызда беренче тапкыр килдегез. Бу театр бәйрәменә дип әйтегәндә, менә шушы халыкара сәхнәдә сез үзегезгә таныш булмаган нинди күренешләр күрдегез? Һәм бу тәҗрибәне ничек итеп сез үзегезнең сәхнәдә куя алыр идек дип уйлыйсыз? Менә шу сорауны, гомум сорауны мин барыгызга да берер идем. Бу сорауга җавап биргәнче, башта бу фестивальнең үзе турында Роза ханым бер кенә сүз әйтеп китсә, ул инде бу чарада 3нче тапкыр катнаша алмыймы?
Бу безнең зур театр бәйрәме, Квадриеналя дип атала, 4 елга бер мәртәбә үтә торган халыкара сценография күргәзмәсе. Без Татарстан делегациясе белән 2003 елда килгән идек, 2007 елда булдык бер төркем театр әһелләре һәм бу безнең 3нче килүебез. Менә 3нче елда шушы күргәзмәгә җыелганда без үз алдыбызга бөтен Татарстан театрларында шушы дөнья күләм театр казанышлары белән таныштыру максаты иде. Беренче килгәндә без барыбызда була алмадык. Хәзер әйтергә була, бөтен театрларда безнең бу квадриеннальның барышы белән таныш. Бу күргәзмә бик зур вакыйга, сез чын-чынлап сабанту дип әйттегез. Ул уникаль күргәзмә, чөнки төрле фестивальләрдә, халыкара фестивальләрдә катнашалар театрлар. Аларга килсә 10-15-20 театр белән таныша алалар. Мәсәлән, төрки театрлар, үзләре бер Европа театры, рус театрлары һәм башкалар таныша. Ә монда без бөтен менә дөнья күләм нинди театрлар бар? 62 илдән театр катнаша, 5 континенттан. Андый фестиваль дөнья күләм юк. 10 көн эчендә һәрбер килгән кунак дип әйтик, һәрбер менә шушы күргәзмәгә килгән кеше 4 елда нинди казанышлар булган театрда, сценография өлкәсендә технологиялар, яңа ут яктырту сәнгате, костюм, анан студентлар нинди рак бүген перспектива белән яши, нинди архитектура театр өлкәсендә бар. Менә шулар барсы да комплекслы күрсәтелә һәм менә нинди сораулар туа үзендә, шуларның барсына да җавап алырга була, чөнки һәрбер илнең дә иң танылган режиссерлары, иң танылган рәссамнары килә.
Тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп китик, бу Пражский квадриналь дигән чара 10 көн дәвам итә, бик зур бинада үтә, чынлап та ул бер Сабантуен хәтерләтәм мәйданны. Инде конкрет шушы күргәзмәгә хәзер килсәк, Борис әфәнде, сезнең театрыгыз Туймазы театры күптән түгел легионер спектаклын куеп, күп тәнкыйтьчеләргә җим бирде дип әйтәгә инде, үзенә күрә бер вакыйга ясады бу театр тормышында. Сезнең өчен берәр яңа бер булдымы бу?
Әлбәттә, беренчедән беренче тапкыр киләм мондый зур квадриналь да Прагада, вообще беренче тапкыр мин киятта булган кебек әлбәттә. Ну мин бик яхшы беләм, что сценография дөресен әйткәндә хәзерге заманда ул где-то бер 50-60% спектакльнең уңышы.
Сәхнә бизәлеше дип әйтәсез.
Сәхнә бизәлеше, сценография, әйе. Әгәр дә инде бу күргәзмәгә килгәндә бу Сабантуй дип әйттегәйме, мин үземә чынлап та бик күп фәһем алдым, бик зур фәһем алдым. Мин режиссер буларак, мин еще теге кайбер спектакльләрне үзем дә декорацияларны эшлим. Бит режиссер тандем бит инде художник белән икесе сценограф белән. Бер кемгә дә бит инде ул тегене түгел, шул ук Башкортстанда, Татарстанда сценография әйтегәйме, где-то урташа дип әйтер идем мин. Шул тиклем дөньяга киткән, менә Кытай дибез. Миңа бик охшады Кытайларның павильоннары. Анда чынлап та ут. Беренче урында ут, хәзерге вообще театрда.
Сәхнәне яктырту.
Сәхнәне яктырту сулай. Шуннан видео, кино. Хәзер күп театрларда бит инде бирәк тә опера спектакльләрендә декорация корып та эшләп тә тормыйлар. Видео, кино белән.
Бу уңай күренешме, исә киресенчә дискәреме?
Беләсезме, мин күргәнем бар андый спектакльләр, беренчесендә ушын китә. Ул нык матур, әйбәт. Мин тискәре күренеш дип әйтмәс идем. Прогресса туктатып булмый. Менә Боб Уилсон бар безнең Америка режиссер дип әйтегәйме? Ул бөтен спектакльләрен ут белән генә эшли. Шундый спектакльләр бар. Ә монда хәзер инде чынлап та шу күргәннәренә уйлап, баштан кичереп, ни анализ үткәреп, үзебезнең театрга ниндидер әкренеп-әкренеп кертергә кирәк.
Байрасовнага рәхмәт, мин конкрет мисал китердем. Мин һәрберегезне дә шуны үтенәрем, чөнки тыңлаучыга ничектер күз алдына китерү өчен бу театр Сабантуен ниндидер мисаллар ярдәм итер иде. Илдус әфәнде, хәзер сезгә сорау. Байрас әфәнде әкияттә кунакта дигән сүзне кулланды. Сез инде үзегез әкияттән килдегез. Әкият Курчак театрыннан. Шуңа күрә сезгә бәлки бу әкияттә түгелдер, ләкин башка дөньядыр. Курчак театры дөньясы өчен монда сез нәрсә таптыгыз? Яисә бу сезнең өчен үрнәк була ала торган әйбер түгелме?
Безнең театрыбыз бөтен дөнья курчак театрлары оештырган униманың шәхси әгъзасы булып, без бик күп илләрдә безгә йөрергә туры килә, гастрольләр белән, фестивальләр белән күп нәрсәләр күрергә туры килә, Америкада да, Финляндиядә, башка җирләрдә, ләкин без бердә әйткәнебезчә, бөтенесен бергә күрдек, бик күп театрлар. Ә инде Курчак театры сәнгатына килгәндә, Курчак театры сәнгатында бик тә зур уйный рәссам сәнгате. Курчак театрында нәрсә генә түгел, ә ничек күрсәтелә ул. Чөнки Курчак театры рәссамы ул менә бу сәхнә бизәлешен генә эшләми, ә образларны, курчакларны, аларның характер ларын эшли. Шуның өчен Курчак театры менә бу читләтеп әйтү мәсәлгә корылып эшли индарын нигезендә шул ята, иносказатель форма дип исендә. Шул ниятен дә рәссамның роле зур. Менә шул нәрсәне эшләгән вакытта менә бу күргәзмәнең әһәмияте һичшиксез зур. Без мендә бик күп факторларны, материалларны күрдек, ничек кулланып булаларны, нинди фонда эшлиләр алар. Аннан соң белгәнегезчә безгә бит яңа театр бинасы төзелеп ята. Әгәр дә инде барсы да уңышлыгына булса 30 августта безнең хөрмәтле президентыбыз әйткәнчә ул яңа бина ачыларга тиеш. Ул бөтен уңайлыклары да булган. Бүгенге көн тәләпләріне туры келердей, бүтін техникасы, ұтлары, қынақларыны қаршалу, балаларға бүтін ойынлары тудырылған. Мінә һәр бер урындық астында шундай кондиционер кебек нәрсәләріне қадар болған, шундай бүтін ойынлар тудырылған бина болашақ ол. Әлбәттә, ул ниеттен қарағанда біз мында бик көп нәрсәләрне көрдік, ирәндік. Чөнки безгә менә бу төзүчеләр белән һәр вакыт очрашырга туры килә. Алар безнең белән киңәшәләр, без үзебезнең белгәннәрне, күргәннәрне аларга тәкъдим итәбез. Шул ниеттән дә бу безгә бик кирәкле күргәзмә бу.
Хәзер Дамир әфәнде сезгә сорау бирәсем килә. Минзелә Татар дәүләт театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Фәрит Бикчентаевның шәкерте, күптән түгел бу театр белүегезчә мулла әсәрен сәхнәләштерде. Менә шушы мулла әсәрен бу Прагадан кайтканнан соң башкачарак куйып булыр идеме? Берәр төрле фикер килмәдеме?
Белмим, яш кеше буларак әлеге моментка куелган әсәрләрнең нидер үзгәртү ягында түгелмин пока. Әмма дә ләкин монда күргән, күргәзмәдә караган эшләрдән соң бер фикерем туа. Хәзерге 21-нче гасыр театр симбиоз театр. Төрле яклар кушыла, кино, ут, музыка, бөтен нәрсәләр единый бер форма, единый бер идеяга корылган нидер бер проект килеп чыга. Монда да шулай әйтик, мәсәлән, сүзсез калдым. Финнар күрсәтәләр, точка начала дип аталалар, аларның театр нәрсәдән башлана дип. Күп нәрсәләр, күп нәрсәләр күрде, карады. Куллану турында сүз бара, ниндидер яңа фикер алу турында. Дөньядан килгән кешеләрнең яңа фикерләре монда. Шуны күрү үзе бер бәхет. Низәләгә кайтып, ниндидер монда күргән яңа фикерләрне тормышка ашырырга тырышабыз.
Художник сүзе чыкты, рәссам инде ул безнең өчен, безнең кунаклар арасында бер рәссамыбыз да бар. Ошаллыдагы Мастеровые театрының баш рәссамы Елена Сарачекина. Елена ханым ничәдер ел инде Туниста да эшләп кайткан, шактый халыкара тәҗрибәсе дә бар. Менә шу халыкара тәҗрибәдән дә чыгып, сез Прагада үзегезгә берәр нәрсә күрә алдыгызмы?
И то, что мы увидели, для меня это такой огромный опыт. Вот сейчас я приеду домой, у меня будет отпуск, я буду рисовать. Только потому, что я вдохновлена всеми работами. И здесь ведь не говорится о материалах, не говорится, здесь идеи, 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 идеи. Мало того, мы еще в Праге просто ходили на спектакли, а это европейская культура, это где-то не может быть в Татарстане вот такой европейской культуры открытой, там, и так далее. Открытой я имею в виду, ну, мужчина, женщина, как бы тело, там, и так далее, да? Может быть, это мусульманской там республике это не нужно даже. Но то, что мы сейчас получаем, это, мне кажется, это огромная школа для меня лично.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында түгәрәк үстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта сәнгать белгече Роза Султанова, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Татар дәүләт курчак театры баш режиссеры Илдус Зиннуров, Чаллыдагы театр Мастеровые театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина. Без театр дөньясы, татар башкорт театрларының халыкара сәхнәдәге урыны турында фикер алышабыз. Сөйләшүне Али Гыльми алып бара. Димәк, Лена ханым шуны фикер әйтте. Безнең халык, безнең тамашачы кайбер шушы Европа күренешләренә бәлки әзер түгелдер әле. Һәм без бу юлдан барсак та ипләп барырга тиеш дигән фикерне яңратты. Димәк, тамашачы бар. Театр аңа ниндер әсәр тәкъдим итә. Тамашачы турында әлбәттә уйларга тиеш театр әһелләре. Ләкин тамашачы әзер түгел дип ничектер үзен таярга тиешме? Ягъни театр әһелләре, режиссерлар, рәссамнар тамашачыга ияргә тиешме? Яисә тамашачыга халыкка ниндер юл күрсәтеп, аны халыкны нәрсәгәдер өндәү вазифасын үз өстенә ала аламы?
Сез бик мөһим сорау, бик зур проблема күтәрелде. Бу гомумән театрның асылы турында сүз бара. Театр ул мөстәкыйль бер организм буларак Билгеле, ул үз бурычын үтәй, халыкка тукай эшләй, ул бөтенесендә бирә бит, ул мәдәни яктан да, ул тәрбия чарасы да, һәм башкасы да. Театр ул иҗат институты. Анда иҗат хөкем сөрә. Шуңа күрә дә ул тамашачыны билгеле күз алдында һәр вакытта тота. Һәрбер илнең үз тамашачысы, һәрбер регионның үз тамашачысы, аннан соң һәрбер театрның әле үз тарихы бар, һәрбер режиссерның үз концепциясе бар. Ә инде иҗат турында сөйләп барабыз икән, ул билгеле тамашачыдан алда барырга тиеш. Ул үстенрәк карарга тиеш, ул алданрак күрә белергә тиеш. Бүгенге көндә менә эстрадага ярып китеп, эстрада юлына басабыз икән, ул театр дигән үзенең исемен югалта. Концерт тамаша дигән әйбер күбрәк булып китә башлады безнең. Шулай бит, театр алдан барырга тиеш һәм бер нәрсәгә карамыйча да үз юлында булырга тиеш, үз фикрен әйтергә тиеш. Шушы фикерне әйткән вакытта ул, менә миңа матди акча юк, бу җитми дигән сүз түгел, бу без күргән күргәзмәләрдә менә шүп-шардан, шүпрәк-шапрактан, калдык-пыстыктан әйбер ясыйлар. Иң мөһиме идея дигән сүз. Безнең ярлык шуннан гына килә. Менә төп фикер шушы экспозицияләрне караганыз, туган фикер шул булды.
Роза, аң ярлылыгы бар
дисезме? Әй, аң ярлылыгына булырга мөмкин. Башка ярлылык юк. Әгәр дә режиссер яки рәссам бер-берсе белән килешеп, менә шушы идеяны бер нәрсәгә карамыйча, политикага карамыйча, властька карамыйча, беренче структурага карамыйча, без шушы спектакльне кыярга телибез дип алыналар икән, алар аны күрсәтә алалар.
Һәм тамашачы моны.
Һәм тамашачыны кабул итәчәк. Чөнки автор позициясе һәр вакытта да иң көчле әйбер.
Әлбәттә, бу мәсьәлә бәхәссез. Дөрес әйтә Роза ханым. Әлбәттә, театр сәнгатьне халыктан алда барырга тиеш. Ихмави әйтә иде ул, менә халыкны тартып алып, әйдә минем арттан барыгыз дип әйткән сүзе бар иде заның белән 70-нче елларда Ленинградта чыгышканда шундый бер очрашу әйткән иде. Әлбәттә, алдан барырга тиеш. Әлбәттә, инде һәрбер театр мөстәмашачасы бар. Ә безнең инде балалар, курчак театры ул, мен балаларны беренче менә бу сәнгать калып кирип киткән шундый бер нибез инде ул. Монда инде театрның роле баланы тамашачыны тәрбияләүдә бик зур роль уйнаган балалар театры турында сөйләсәк, әлбәттә, барырга тиеш алдан.
Бу яктан караганда курчак театры бигрәк тә башка театрлардан да алдарак барырга тиеш.
Әйе, без аларга тамашачылар әзерләп бирәбез.
Юк, иң беренче сезне төстерә башлыйсыз.
Инде автор турында сүз чыкты. Без хәзер монда сөйләшәбез. Режиссер һәм рәссам дигән тандем дидегез сез, әйме? Театрны тудыруда катнашкан, бу процесста катнашкан тагын бер ни бар бит әле безнең, әйме? Ул да булса автор.
Драматург.
Әйе, әсәрне язучы. Менә соңгы вакытта еш кына ишетелә туры килә, безнең татар театр сәнгатендә саулы әсәрләр җитми. Яхшы, көчле, тетрәндергеч әйберләр җитеп бетми дигән тәнкыйтьләр, ягъни режиссерлар куйырлар яны, куясың әсәрегез дигән сүз ишетелә туры килә. Сез бу фикер белән килешәсезме? Һәрберегезгә сорау. Һәм килешсәгез, менә шушы сәхнә бизәү осталыгы сәнгате дип әйтәйек инде, бу авторларны фикерләрен тормышка ашыруда этергеч була аламы яңа формаларны? Яисә көчле әсәр булса, аны теләсә ничек куйсаң да ул көчле әсәр буламы?
Әгәр дә көчле әсәр булса, аны теләсәң чык куй була. Ансы сүзсез, һичексез. Әмма дә ләкин көчле әсәрләр бик күп түгел шул.
Ягъни килешәсез дип.
Мәсәлән, мин бу елны яңа татар пьесасының жюри комиссиясының составында булдым. Һәм без кайдыр бер сүзгә килештек. Беренче урынны бөтенләй бирмәскә. Чөнки беренче урынлык яңа татар пьесасы 2011-нең ниндер иң яхшы пьеса дигән пьеса булмады. Ниндер попыткалар бар,
Умтылышлар
бар яңа форманы кертергә. Әмма дә ләкин тирәнлек җитми, тәҗрибә җитмиме? Башлана бик яхшы, әмма дә ләкин аннары һаман түбән ихама гадига тилеп кеше. Шуңа күрә бик дөрес әйтегез сез аны, яңа форманы, яңа театр өчен яңа драматурглар да кирәк, яңа пьесалар да.
Ул бик кызык эш инде ул.
Байрас әфәнде.
Бик кызык эш инде ул. Менә мин хаят театрда 40 елга якын, әйме? И шул 40 ел буена яхшы әсәр юк дип сөйләбез. Ул икте шулай булган ул. Шекспир вакытында да, рус театрында да фәлән түгән, әйме? Мин уйлыйм, гениаль әйтик Туфан абый кебек, или безнең Мустай агай кебек, әйме? Ангамат набайларында ниләр кебек. Драматурглар 100 елга бер ике эш туадыр дип уйлыйм. Бәлки менә режиссерлар безгә тоже эшләргә уйларга кирәк, уйлаклап. Чөнки безгә куярга кирәк. Ә менә безнең татар башкорт халкы переводны тәрҗемәне бик яратмый. Мин үземдә куеп караганым бар, аны бит инде күп куябыз әйме. Бик яратып карам мин. Нишләтәсең? Безнең менталитет шундый. Менә безнең мусульман халкының. Менә әле мин бит инде сезгә Башкортстаннан, Татарстаннан түгел, әле Татарстанда драматургия ягы, сезгә Аллаһка шөкер, сезне әле ай-хай. Менә безнең Башкортстанга килгәндә бездә драматурглар бүтәне битте дигәндәй. Бер Наил Гайтбай бар, Наил бар, Флорид Буляков язмай хәзер, Мустайга юк. Яшьләр язмыйлар бит берсе дә. Менә сез әйтеп үттегез легионерны Зөлфәтнең, әйме? Сездә әле Зөлфәтка ким бар, все-таки, әйме, башкалар бар. Легионерга килгәндә бит бик шәп драма, әлбәттә, әйме. Аның кызык историялары да булып үтте. Без былтыр Туймазы театры Уфада гастрольгә бардык. Уфага инде, әйме, шундый зона гастрольгә. Теге Министерство культуры китте инде ул хәзер алар. Алар бит куркып, безгә кушмадылар ул спектакльне алып килергә. Все-таки бит легионер исеменнән беленә инде бик шундый авыр проблема, авыр тема. Ул бөтен халык өчен дә. Менә, кстати, менә ул нигә алып килгәч, Навруцга, шул ук әйтик, Барташевич һәм Степанова, әйме, Анатольевна, бу бик тә
Бахта Барташевич. Был мусульман Шинатулы бездин битин Россия халкы нын трагедиясы. Вообще-то, битин до легионарда бездин обнашу, айтигем, руслар, украинар, легионар, Кавказ. Йок, хэр бир халкынын татары дел легионы жидигіне былған, айма. Вот, шул проблемын көтеріп шығарып ана. Сынапта Зүлфәт ней аңарға хейке қойырға керек сынапта ол кішіге.
Анна Степанова татар драматургиясының келешегі шушы легионер елында деді.
Шонды сөз болды сынапта.
Вағдуғатты язып шы. Степанова шушы Наурыз фестивалінде критиклар олып келгендер. Мәскеу профессорлар.
Инде вақытымыз бітіп келе, соңғы сұрау деп хәрбіріңізге шыны берер едім. Демек, бәлкі енді ниндер фикір келген шушы Прагада көргендерден. Қойтқаш, бірінші етіп, нәрсені шап қарар айғыз, ненді бір өзгәріш кіртіп қарар айғыз. Бір мисал айтасыз ба? Байрас әфенді.
Өзгәріш әлбетте болашақ. Бәлекей сахна ашырға тиеш біз театрда, кішкене сахна енді иллігіне орынға ол. Хәм өтіруші деген бір шәп есі алдық, яңы драма деп әйтегіндейме. Шуңарға бік яқшы бір құдосыны решене таптым Прагада. Міне ұжы пайда.
Байраз әфендінің кігі бізде әлі кіші зал ек. Экспериментлар ясар үшін шуңа көрі, мен шулай етесім келі. Әйе көрдік, әйе яңа фикірлеріні өзі бізге қойдырын салдық. Біз аны білен үшлеріміз, біз аны қолланырмыз. Әмәді әлекен келіп, қазір міне қарапны 180 градусқа бұра башламыңыз, ату батырдыз.
Әйе, әлбетті қойттым да міне шулай бұлай үшлен деген сөз жоқ. Мен да өткен мәселеге қойтып әйтесім келі, әйінді Құршақ театрында бұл драматург та, рәссам да, режиссер да, һәм композитор да бірігелешіп үшілер. Міне, біздің Кәже білен Сарық Ғабдулла Тоқайының шынды бір заманында сатира формасына жазылған әсеріні үшілеп атамыз мен кетер алдынаңына. Міне, біз рәссамның эскиздарын қабыл еттік. Луиза Батыр Былғари язды ескеткіш музык, мен аңа шынды жазадан бердім. Ол музык жазғанша, ол спектакль мен екінші түрлерге көз алдына келтірейдім. Оның музыкасы тыңдағаннан соң көз алдыма бүтіндей екінші түрлі көрініс келіп басты. Әлбетте, айтып болмай. Міне, мында көргенімде мына мен шулай айтам, бұлай айтам. Ол қоядыр, мына мында қоядыр солына ол, қойшан келіп шыға, нешіп шыға, қой вақыт мен опера театрында бір вақыт отырам, опера тыңлап, міне көз алдыма келіп басты, менің көрінішіне нешіктір өзіншәлікті еттіріп кеше алмауыма. Міне, мен айтам, мына шулай істерге керек деп. Ол оның қоя келіп шыққанын біліп болмай. Міне білесіз бе? Әлбетте, мұның тәсірі де кіші бек зор бұл көргенменің. Ол көргенмелерде қорарға, көрерге тиісіміз, жүрерге тиісіміз. Әлбетте, Татарстанда, Башқұртстанда бір орында ғана тұрған тиіс түгіл, дүние белән бергә атларга тиеш, шак катырга тиеш. Ә инде Куршак театры бигрәк тә Гёте әйткән бит, театр ул волшебный фонарь тылсымлы лампа ул баштан балаларны җәлеп итәргә тиеш үзенә, җәлеп итеп эшенә, мәгънәсенә алып кирип китәргә тиеш. Киләчәктә ул күргәзмәләргә тагын да иереп, әлбәттә без Европадан, Европа бездән бәлки. Иранлар нәрсә гадер. Әлбәттә.
Кешегә кадәр күбрәк йөри, шул кадәр күбрәк шымара дигән сүз дә бар бит.
Әйе.
Кергән таш шымара дигән сүз. Менә беренчесе шул, һәм икенчесе безнең менә үземнең инде минем максатым безнең театрларны дөнья күләм таныту, гомумән менә шулай дөнья сценографиясенә килеп, безнең Татарстан экспозициясын оештыру. Инде ниһаят бөтен театрларыбызда күрделәр, мин бу максатка ирештем. Һәрбер театр вәкиле булды, режиссерлар, директорлар, рәссамнар һәммәсе дә булды. Без инде менә быел конкурс игълан иттек, башлыйбыз театр прокатыннан. Театр плакаты кремендә безнең костюм, театрның образы инде, аның имидж диләр, бренд буларак, мәсәлән, костюм да булырга мөмкин ул, аның плакаты, буклеты. Без тышкы җиреннән башлыйбыз театрның. Һәм әкренләп 1-2-3 ел эчендә без һәрбер этабында үтеп, 4 елдан соң инде шундый күргәзмәне концептуаль дибез, үз фикеребез белән, әйтергә теләгән сүзебез белән Татарстан театрларын йөзе итеп күрсәтерлек менә шундый экспозиция эшләргә без инде әзер дип уйлыйм.
Ярый, Худай бирсен. Илдус абый шундый кызыклы фикер әйтте, Гетенең сүзләрен китерде. Театр ул тылсымлы лампа диде. Мин үстәрдем, сез менә шу лампаны кабызучылар һәм сүндерүчеләр. Мин сезгә шушы уй-хыялларыгызны тормышка ашыруны телим. Монда күргәннәрегез файдага китсен. Һәм инде безнең тамашачы шушы театр мөгъҗизасын сезнең кул белән ясалган мөгъҗизаны күрү бәхетле булсын.
Рәхмәт.
Сау булыгыз. Шулай булсын. Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Театр сәнгатенә багышланган сөйләшүдә сәнгат белгече Рауза Султанова, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Татар дәүләт Куршак театры баш режиссеры Илдус Зиннуров, Чалыдагы театр Мастеровый театрының баш рәссамы Елена Сарайчайкина катнашты. Сөйләшүне Али Гыйльми алып барды.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni ham boshqa xabarlarni da siz internetdagi sahifamizda da o'qida tinglay olasiz. Shunda o'q fikrlaringizni ham taqdimlaringizni da qoldirgan mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyadan Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan imin turasiz.